Încă este atmosferă de sărbătoare și, sincer, parcă îmi doresc ca ecoul acesta al sărbătorii să se extindă cât mai mult, cu toate că, cel puțin potrivit experienței anilor trecuți, de mâine deja se vorbește despre anul nou, se fac planificări, analize și parcă foarte repede trecem peste sărbătoarea aceasta care, așa cum spuneam, este una foarte importantă pentru noi oamenii. Tabloul acesta al Crăciunului este unul foarte complex, divers în oferte, atât în personaje cât și în experiențe. Bineînțeles, personajul principal este Domnul Iisus Hristos. Esența sărbătorii este întruparea, este nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar avem asociat cu acest episod apariția ale îngerilor, avem oameni grăbiți, avem oameni liniștiți, avem îngerii, spuneam, avem, iată, cărturari, avem regi, avem înțelepți și cred că din toate acestea putem să ne atașăm fie de experiență, fie de personaje, fie recunoscând măreția creației și intervențiilor divine. Nu avem acest fenomen astronomic, apariția stelei, despre care s-a cântat, despre care se recită. Avem personajele acestea de la care, de asemenea, putem învăța atât prin exemplul pozitiv, cât și prin exemplul negativ. Și în dimineața aceasta m-am gândit ca exact asta să fac, să încerc un contrast pentru a exemplifica cam ce înseamnă închinarea. Pe de-o parte îl avem pe Irod, care pronunță cuvântul închinare, cumva lansează ideea că ar dori să se închine pruncului, dar știm până la urmă în ce se transformă aceasta. Și de partea cealaltă îi avem pe magi, aceste persoane misterioase care au rămas, iată, de-a lungul istoriei și în tradiția creștinismului ca oameni care se închină pruncului și aduc daruri pruncului. Și cred că o să avem câte ceva de învățat, o să avem posibilitatea să ne examinăm propriile trăiri, stări ale inimii și să vedem că s-ar putea să nu fim chiar atât de departe nici de unii, sper de aia buni, nici de ceilalți, sper eu să fim totuși destul de departe de celălalt personaj care este Irod. Despre Irod se știu, potrivit datelor istorice, că a fost un om foarte orgolios, a fost totuși pe de-o parte cu o scânteiere de geniu, dar în ceea ce privea relațiile cu oamenii datorită suspiciunilor lui bolnăvicioase, a fost un om foarte crud și a omorât membrii propriei familii pentru a-și păstra puterea. De aceea nici nu ne surprinde până la urmă faptul că poruncește pruncuciderea aceasta, care este îngrozitoare ca act. Vă dați seama, să omoare atâția copii, spunem noi, suflete nevinovate, numai pentru a-și păstra poziția sa și autoritatea sa ca domnitor. Câteva din lucrurile pe care le vedem chiar din relatarea aceasta. În primul rând, Irod se remarcă prin minciuna prin care își disimulează intențiile. Când a auzit, nu mai povestesc întreaga istorie pentru că vă este cunoscută, bineînțeles, dar când a auzit că magii aceștia, care, așa cum o să prezint mai târziu, potrivit unei cărți, o carte apocrifă, dar care a apărut încă din primele secole ale creștinismului, este intitulată Apocalipsa Magilor, The Revelation of the Magi. Spune că ar fi fost mai mult chiar de trei, ar fi fost un grup destul de însemnat, a cărei intrare în Ierusalim a fost vizibilă, pentru că tulburarea aceasta nu a venit numai de la Irod, ci oamenii au văzut acest grup, vă dați seama, cu tot ceea ce însemna alaiul acesta, și și-au dat seama că trebuie să fie ceva special. Trebuia să fie ceva special. Și când au auzit că ei sunt în căutarea unui împărat al iudeilor, imediat a fost și interesat și tulburat, având în vedere cam ce ar fi putut să însemne aceasta pentru el. Se gândea că este un uzurpator. El știa că nu avea până la urmă dreptul să reclame tronul regatului și se temea că evreii foarte ușor ar fi putut să urmeze un potențial împărat care să fie descendent al liniei davidice. Și atunci, așa cum ne spune Matei aici, a stat de vorbă cu ei și le spune: auzi, mergeți, vedeți ce se întâmplă și spuneți-mi și mie, că mă duc și eu să mă închin. Păi dacă este un asemenea împărat, mai ales îl și numește Hristosul, adică unsul, trimisul Domnului, deci dacă este un asemenea om, trebuie și eu să mă duc să mă închin. Și vedeți, el se înscrie în felul acesta în grupul unor oameni care, în mod normal, ne fac să ne, nu știu, parcă să ni se strânge inima, pentru că sunt oameni extrem de josnici, extrem de josnici. Grupul acesta îl conține și pe Iuda. Dacă vă aduceți aminte, spune Domnul Iisus Hristos: Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Adică iau lucruri care altfel sunt nobile, sunt importante, frumoase. Și el spune: mă duc să mă închin. Păi ce poate fi mai frumos, mai nobil decât dorința aceasta a închinării? Și apoi pervertesc parcă întregul sens a ceea ce exprimă. Și nu este o noutate, nu este ceva recent. Abilitatea aceasta, care eu cred că are influența diabolică, are ceva diabolic în ea însăși, să folosești cuvintele pentru a masca, pentru a camufla, pentru a disimula. Și din punctul acesta de vedere, eu cred că fiecare dintre noi are păcate de mărturisit, are tendințe de îndreptat, de pocăit, pentru că de câte ori nu folosim cuvintele, nu pentru a spune ceea ce este cu adevărat în inima noastră sau ceea ce este bun, ceea ce este, ci așa, mascăm, disimulăm, ascundem, nu? Deci omul acesta, iată-l remarcându-se printr-o minciună prin care își disimulează intențiile. Apoi, prin răzbunarea prin care își exprimă furia. Când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, potrivit cu vremea pe care o apreciase el auzind istoria magilor. Deci omul acesta care lasă sentimentele acestea necontrolate, pornirile acestea necontrolate, porniri care, iată, ajung dezastroase pentru alții. Nu degeaba Sfânta Scriptură are atât de multe sfaturi legate de mânie, legate de controlul pornirilor. Prin proverbe ni se spune că cine este capabil să-și înfrâneze pornirile este ca o cetate bine păzită, ca o cetate bine păzită. Spune că este chiar mai de apreciat omul care își păzește propria pornire decât cel care stă pe metereze, apărând o cetate. În Noul Testament găsim învățături legate de amărăciune, pentru că știți și m-ați mai auzit vorbind despre procesul acesta, amărăciune, frustrare, mânie, dorință de răzbunare. Nu degeaba Domnul spune răzbunarea este a mea, pentru că El știe cum să o drămuiască. Aduceți-vă aminte de Lameh, nu? Cel care spune, păi, Cain a fost răzbunat, eu pentru rănile mele omor, pentru vânătăile mele. Există această tendință și din nou cred că este alimentată diabolic de a exagera. Și nu trebuie întotdeauna să folosim armele acestea convenționale, artizanale. O, de câte ori nu rănim prin cuvântul nostru, ne răzbunăm, atacăm și știți că și cuvintele au o forță teribilă, Iată un exemplu negativ și e bine să ne păzim de astfel de stări. Deci se remarcă prin minciuna prin care își disimulează intențiile, prin răzbunarea în care își exprimă furia și crima prin care își apără interesele. Cât de teribil este ceea ce se întâmplă acolo. Spune Matei aici, atunci s-a împlinit ce fusese prin prorocul Ieremia care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Deci este gestul care nu poate fi mângâiat, pentru care nu există mângâiere. Nu poate fi apreciată durerea. Și omul acesta folosește aceste mijloace pentru a-și păstra interesele. Ați auzit spunându-se, bineînțeles, urcă pe cadavrele altora, nu are nimic sfânt, calcă pe mormintele părinților și este exact această expresie pentru cel care nu mai are nimic sfânt decât interesul propriu. Nimic altceva contează. Este egoismul dus la apogeu. Egoismul dus la apogeu. Dar, din nou, nu trebuie să aștepți ca egoismul să atingă cota maximă. Este suficient și în dozele acestea mici, pentru că tot dozele tale sunt. Tot la moarte conduc. Pentru că uitați-vă în ce contrast, în ce opoziție este cu tot ceea ce exprimă Crăciunul de fapt. Da? Cel care este încununat de slavă vine și se umilește. Cel care nici măcar n-ar fi avut dreptul la slavă o pretinde. Da? Cel care părăsește gloria vine în cel mai... nu știu, clar act de generozitate, Domnul Iisus Hristos. A și spus-o mai târziu, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El însuși să slujească, să-și dea viața pentru mulți. Or, omul acesta, Irod, vrea să păstreze ce are cu orice preț, cu orice preț. Nici un pic de altruism este, dacă vreți, simbolul egoismului. Ce diferențe. Și spuneam, avem contrastul accentuat și prin prezența acestor oameni, a magilor. Cartea aceea este foarte interesantă. Îi identifică ca fiind descendenți ai lui Set. Descendenți. Gândiți-vă numai câte generații au trecut. Dar cartea prezintă scenariul acesta în care Set ar fi auzit de la tatăl său Adam profeția prin care Dumnezeu anunțase că va veni un răscumpărător, va veni un salvator al omenirii și că prezența acestui salvator, nașterea acestui salvator va fi marcată printr-o stea care la începuturi ar fi fost în Eden deasupra pomului vieții. Da? Și steaua aceasta va reapărea atunci când se va naște acest răscumpărător. Și spune cartea aceasta că magii aceștia erau până la urmă pe linie genealogică descendența lui Set și generație după generație, da, le era încredințat secretul acesta și erau păzitori. Unii consideră preoți ai zoroastrismului, alții vrăjitori, alții astronomi. Mă rog, li se atribuie toate rolurile acestea. Dar cumva, într-o zi au văzut steaua, pentru că erau mereu în căutarea ei și cunoșteau foarte bine configurația stelară. Steaua a apărut și a îndreptat către o peșteră. Pentru că ei nu știau prea mare lucru despre cine va fi salvatorul acesta, cum va arăta, ce va face. Și în peștera respectivă li s-ar fi arătat Domnul Iisus Hristos ca un prunc și le-ar fi spus, trebuie să mergeți în Iudeea, fără să le dea o destinație atât de precisă, să le spună, în Betleem. Așa că ei au plecat în această călătorie, urmând steaua, ajung în Ierusalim, pentru că s-au gândit din moment ce este de viță princiară, automat trebuie să fie în capitală, automat trebuie să fie în palatul regal. Numai că exact când au ajuns, potrivit calculelor lor, steaua a dispărut. Și ei atunci au aflat despre profețiile care au fost făcute poporului evreu, pentru că ei, susține cartea aceasta, se trăgeau din țara Shir, pe care unii o identifică ca fiind China, iar alții India. În favoarea Indiei este și faptul că istoria lor se termină cu convertirea lor în urma predicilor lui Toma, cel care a fost apostol în India. Este, din nou, o carte apocrifă. Tocmai datorită acestor elemente, n-a fost ca o autoritate doctrinară sau teologică de-a lungul timpului. Dar parcă pune lucrurile într-un anumit context, nu-i așa? Și când auzi că oamenii aceștia se duc acolo, cred că un exemplu foarte frumos pe care îl avem în ei este perseverența cu care își urmăresc misiunea. Că a fost ceva ce li s-a încredințat de-a lungul generațiilor, că a fost ceva pentru viața lor, doar lor li s-a încredințat misiunea aceasta, este evidentă perseverența, pentru că este totuși un consens în ceea ce privește faptul că oamenii aceștia au călătorit de la foarte mare distanță. Și din nou, frați și surori, ar trebui să ne spună nouă ceva celor din generația noastră, care din nou suntem înclinați înspre confort, suntem înclinați înspre ușor, înspre ce ne este mai bine, ce ne este la îndemână. Oamenii aceștia ne stau ca un exemplu al perseverenței când este vorba despre misiunea încredințată de Domnul. Da? Deci se disting prin perseverența cu care își urmăresc misiunea. Apoi se disting prin bucuria cu care își împlinesc chemarea. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ. Este combinația aceasta de bucurie, de entuziasm. Nu, ce nevoie avem și de astfel de lucruri? Ce nevoie avem? E drept, când venim aici, parcă am vrea să fie o oază de liniște, de pace, dar și de bucurie. Însă, din nou, nu elementele exterioare ar trebui să fie cele de care depinde starea inimii noastre, ci Domnul. Domnul, pruncul acesta îi atrage. Nu s-au bucurat că au găsit locul, s-au bucurat că au găsit pruncul. Că au văzut împlinindu-se ceea ce Dumnezeu le încredințase. Da, eu zic că e o bună lecție pentru fiecare dintre noi. Și ar trebui să, atunci, măcar când intrăm în parcare, să ne aducem aminte și să ne întrebăm de ce am venit. De ce am venit? Pentru că e frumos și bine și mă bucur că avem posibilitatea să ne vedem și ați văzut când ne-a lipsit cam ce înseamnă. Și eu cred că ar trebui să ne punem problema dacă nu mai simțim nici dorința de a veni, nici dorința de a ne întâlni. Și așa trăim. Am citit de dimineață un pasaj pe care n-am avut încă timp să-l traduc, dar să-l traduc pentru întâlnirea noastră viitoare. Mi s-a părut că atât de bine descrie starea în care ne aflăm. Un mesianism al tehnologiei, al materialismului, dar care este un mesianism eșuat. Da, este un program eșuat. Suntem tot mai însingurați în ciuda mijloacelor de comunicare care ne stau la degetul mic, ne putem contacta și cu toate acestea. Suntem mai însingurați, călătorim mai mult și cu toate astea tot mai singuri suntem. Parcă avem mai mult și ne bucurăm tot mai puțin. Sunt toate aceste lucruri care ar trebui să ne dea de gândit, fraților, noi ar trebui să știm de unde vin astfel de stări. Ar trebui să știm. Și mai mult de atât, avem și mijloacele prin care să răspundem acestor stări. Pentru că ele sunt încercările diavolului care de la bun început a stârnit nemulțumirea, a adus tulburarea aceasta, ademenindu-ne cu tot felul de promisiuni goale. Nu? Păi știe Dumnezeu că dacă veți mânca, veți fi ca El. De asta vă oprește, de asta vă ascunde și tot timpul ne ademenește cu astfel de lucruri și în cele din urmă constatăm că nu numai că nu primim ceea ce ne este promis, dar pierdem și ceea ce am avut. Pierdem și ceea ce am avut. Și așa și cu stările astea, da, ne promite saltul tehnologic, ne promite de toate și uitați-vă la noi. Și nu o spun ca să ne plângem de milă, o spun ca să luăm ceea ce Dumnezeu ne oferă, pentru că El se bucură să dea, spune Sfânta Scriptură, daruri bune copiilor Săi. Se bucură, nu dă cu zgârcenie, nu dă uitându-se la buget, cu bucurie. Perseverența cu care își urmăresc misiunea, bucuria cu care își împlinesc chemarea, ascultarea care îl onorează pe Dumnezeu. Ascultarea care îl onorează. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis. Vorbeam despre complexitatea aceasta și diversitatea aceasta a modurilor în care Dumnezeu intervine. Stea, îngeri, vis. Da? Dumnezeu, când găsește disponibilitate, când găsește atenție, Dumnezeu comunică. Comunică. Da? Le spune printr-un vis, iar ei ascultă. Ce exemplu urmăm? Unde ne regăsim? Dacă cumva găsim măcar germeni ai lucrurilor care ne apropie mai mult de Irod, știți ce spune Domnul Iisus lui Petru la un moment dat? Înapoi a mea, satană, da? Să fugim, cum era vorba aia românească, ducă-se pe pustii, nu ca o înjurătură. E doar ideea că n-ar trebui să tolerăm nici măcar pentru o clipă ispitele acestea prin care diavolul vine să submineze relația noastră cu Dumnezeu. Dimpotrivă, ar trebui să ne uităm la toate aceste exemple bune. Ascultare, bucurie, entuziasm, supunere, perseverență, pentru că Domnul în cele din urmă le întoarce în binecuvântări tot în favoarea noastră. Domnul ne-a spus de multe ori, mai așa suntem noi, cum zice Iov, Domnul vorbește când într-un chip, când într-altul, numai dacă omul ar lua aminte și ar lua seama. Noi credem că dacă venim la biserică, Dumnezeu are ceva de câștigat de pe urma asta. Ce eronată este o astfel de concepție. Noi suntem cei câștigați. Noi suntem. Noi credem că dacă ascultăm, noi pierdem, de fapt. Nu, noi suntem cei câștigați atunci când ascultăm de Domnul. Pentru că abia atunci vom trăi viața așa cum a fost intenționată și cum am fost destinați să o trăim. Așadar, dragi frați și surori, gândiți-vă la exemplele acestea. Exemplele închinării, exemplele pierzaniei, pierzării. Domnul să ne ajute să le alegem pe cele ce merită, pe cele potrivite. Amin, amin. Haideți să încheiem și pe Alex Gredeanu. Veniți din depărtări și ei îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.